Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախակալ Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ պարոն Բարսեղյան։ Ինչ անել Ռուսաստանի հետ, նրանք շատ բաց ասում են, որ առանց մեզ խաղաղություն հնարավոր չէ, բայց նրանց միջնորդացը իհարկե Հայաստանում տեսել են արդեն։
Խանդով է վերաբերվում ամեն անգամ։ Ռուսաստանը ըստ ամենայնի հասկացել է, որ նախկին խաղաղությունները, որքան էլ ինքը փշոտ ձեռնոցներով փորձում է պահել իր ազդեցության տակ, բոլորը հասկացել են, որ դրանից շատ մեծ վնասներ են գալիս բոլորին, ոչ միայն Հայաստանին, այլև մյուսներին։ Ադրբեջանը իհարկե կարողացավ Ռուսաստանի օգնությամբ եւ պատերազմ սկսել եւ պատրաստվել պատերազմին եւ սկսել եւ հաղթել, բայց այնուամենայնիվ հաղթանակը լիակատար չէ, որտեւ իր տարածքում հայտնվեցին նախկին կաղութատիրոջ զինված ուժերը եւ բոլորը, եւ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպիսին էլ լինեն, եւ Ադրբեջանի եւ մյուսների, հասկացել են, որ ինչքան հեռու ենք անլավ։ Ռուսաստանն էլ է նկատել դա եւ ամեն անգամ փորձում է տարբեր գործիքներով վերադարձնել իր ուղեցիր նախկին կաղութներին, բանակցությունները միայն մեզ մոտ կարող են արդյունավետ լինել, Կոմերսանտի հոդվածն այն մասին, որ հարազատի պես զրուցում էին Ճաշի սեղանի շուրջ Ալիևն ու Փաշինյանը, տեսեք ինչ բարի գործ են քարել մենք, եւ այլն, ու ամեն անգամ
Չորնո Զախարովան արդեն լավատես են,
հա, բայց միաժամանակ նաեւ շեշտում է, որ արևմուտքը մեկ է ցես խապելու է, էլի լրիվ էս քաղաքականությունը մանկական մագարտագի է իջեցվում, այդպիսի 17-րդ 18-րդ տարերում մնացած գաղութատիրոջ վարքում։ Վաղուց կարծես թե պիտի հասկանային, որ գաղութներ կորցնելուց հետո հարկավոր է արտաքին քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխություններ անել, ոչ թե շարունակել վարվել նախկին գաղութների հետ այնպես, ինչպես վարվում էին 2-3 կամ 500 տարի առաջ, հա։ Ինչ անել, ունենալ ավելի վճռական, ավելի բանիմաց փորձառու իշխանություն։ Առայժմ մենք այդ բախտը չունենք, ունենք այն, ինչ ունենք, եւ ժողովրդի մանդատը ստացած այս իշխանությունը իր գիտելիքների եւ փորձի պաշարով այսքանն է կարողանում անել։ Ես հեռու եմ այն մտքից, թե դիտավորյալ խեղճ է պահում Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանին։ Ես համարում եմ, որ գիտելիքների ու փորձի աղետալի եւ ինքնասածիության, մեծամտության բերումը է, որ այսպիսի վարք է դրսեւորում Հայաստանի իշխանությունը։ Շատ դժվար է, չնայած հանրության պահանջներին եւ քննադատությանը, այնուամենայնիվ Հայաստանի իշխանությունը Հայաստանը պահում է կրեմլական ուղեցրի մեջ, հասկանալով իհարկե, որ վնասներ կան, երևի թե վախենում են մեր իշխանությունները էլ ավելի մեծ վնասներ ստանալուց, գուցե աչքը տեսածից է վախենում, մարդկային գործոն կա տեղ, բայց սարը դատողությունը քաղաքականության մեջ պիտի ավելի բարձր դերակատարություն ունենար, օբյեկտիվ փաստերի շարանի քննությունը ցանկացած իշխանության մեր երկրի վիճակում գտնվող պիտի հուշեր, որ ավելի վճռական է հարկավոր գործել։
Համարսական հիմնավոր չէ այդ վախը, եթե կա, որ Ռուսաստանի մի բան էլ հակամարտության մեջ կարող է Հայաստանը ներքաշվել, եւ դուք նրանց գործիքները գիտեք, ինչպես ասեք, փշոտ ձեռքեր, տնտեսական, ներքաղաքական, ինչու ոչ ռազմական, թեկուզ Ադրբեջանի ձեռքով։
Անշուշտ այդ ռիսկերը կան, եւ այդ ռիսկերը հաշվի առնելով է, որ Հայաստանի իշխանությունը այսպես է վարվում, եւ քաղաքական իմաստով ինքը ունի այդպես վարվելու մանդատը, օրինական ընտրված իշխանություն է, թե պետ հեցետ է նվազող վարկանիշով, և ինքը իր գիտելիքների ու փորձի ծավալով է, որ այս որոշումները կայացնում է։ Մեկ ուրիշ քաղաքական ուժ կարող էր այլ կերպ վարվել։ Ես համարում եմ, որ իսկապես հնարավորություն ուներ այս իշխանությունը և ունի դեռ ավելի վճռական լինելու, ավելի կոշտ դիրք որոշում ունենալու, բոլորովին ի նկատիչում եմ Ռուսաստանին պատերազմ հայտարարելը, այլ շատ ավելի ինտենսիվ հարաբերությունների զարգացում արևմուտքի հետ, արվում է այդ ամբողջը, ես խոսում եմ ինտենսիվության ավելացման անհրաժեշտությունից, եւ այնպիսի հասարակ բաներ չանել, ինչպիսին իրեն թույլ տվեց Փաշինյանը այս անգամ Պետերբուրգում, շարունակեց օրինակ շատ կարևոր ելույթներով, բովանդակության հալը թողնենք մի կողմ, ելույթ ունենալ ռուսերենով։ Տեսեք, թվում է, թե մանրուք է, բայց ինքնիշխանության շեշտման փոքրիկ դաշտ է։ Տոկաևի Ղազախստանի առաջնորդի ելույթը բոլորը հիշում են, ինչպես անակնկալ սկսեց խոսել ղազախերեն, բոլորը խառնվեցին իրար։ Ինչն էր խանգարում, օրինակ, ելույթը ունենալ հայերեն, և մանավանդ տեքստից կարդում էր, ու Սպուտնիկ կոչեցյալը 3 խաղվածքներ էր արել TikTok-ում, հրապարակել, թե որտեղ է կմկմում Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, ճանում է տեքստը, հստակ կարդալ, բայց թե մայրենի լեզու չէ, սխալվում է, վրիպում է, բոլորի հետ էլ պատահում է, հա։ Այս հասարակ բանը հոպատերազմ հայտարարել չէ Ռուսաստանը։
Դե մի քանի այդպիսի բաներ արել են պան Բարսեղյան, որոնք իրավամ քաղաքական մեսիջներ կարող են ընկալվել, բոյկոտները հապկի, թեկուզ խորհրդանշական Սպուտնիկին եթերազրկելը, դեսպանին ԱԳՆ կանչելը, հռոմի ստատուտը, բոլորը
պիտի ճիշտ այդպես էլ ընկալվի։ բայց ես օբյեկտիվ հասարակական ասացի էլի, ինչը բարդ չէ օբյեկտիվորեն նաև անկալել։ Քանի անգամ է Պուտինը Հայաստանում հայերեն խոսել, ես չեմ հիշում նման դեպք։ Ես հասկանում եմ, որ ավանդույթի կամ քաղուտ լինելու ավանդույթի ծանր բերի տակ ենք եւ շատերի մտածողության մեջ դա նստած է։ Մեծ աղբորը կամ, չգիտեմ, քաղուտատիրոջը հոգեբանորեն ենթարկվելու կամ ենթակայացվելու ժամանակն է այդ ամբողջին նորովի նայել։ Այսինքն հաղթահարել այդ խնդիրները, Հռոմի ստատուտ վավերացնելուց հետո Պետերբուրգում հայերեն խոսելը մի բաժակ ճուրխմելու պես բան պետք է լիներ, էլի, բայց չէ, կամա թե ակամա մարդը գնում ընդեղ ցույց է տալիս, որ չեմ ենք այնուամենայնիվ ռուսական լեզվամտածողության տիրույթում ենք։ Մարդիկ իհարկե ավելի շատ քննադատեցին գնալը, դա ուրիշ խոսակցություն է, իհարկե տնտեսագետները կասեն, բայց ամի փոքրիկ օրինակ էր, որը բերեցի ցույց տալու համար, թե Հայաստանը ինչքան խորն է թաղված այսպես կոչված ԵԱՏՄ ինտեգրացիայի մեջ։
Իսկ հապկի մասով այդ վճռական քայլերից մեկը պիտի լինի այդ դաշինքը լքելը։
Ինձ թվում է, որ վերջնանպատակը դա պիտի լինի, բայց կարելի է նաև այս մեթոդով, բայց մի քիչ ավելի վճռական։ Հապկում լինելը նաև ինչ որ կերպ արգելափակում է այլոց այնտեղ մուտք գործել, որտեղ որոշումները կայացվում են միաձայն։ Սրանք հնարավորություններ են, որոնք կարելի է մանևրել, օգտագործել։ Այս բռնած դիրքը էապես ինձ դուր գալիս է հապկի մասով։ Չենք մասնակցում, բացատրություն ունենք դրա, հապկը մեր տարածքները ոնց որ թե շփոթում է, Հայաստանի սահմանը չգիտե, բայց ժամանակին ընդունել է Հայաստանին իր կազմ, հիմա ասում է չգիտեմ։ Մի կարող է Հայաստանի սահմանները ծկվում են մինչև Պայկալ լիճ, կարող է մինչև Մագադան են ծկվում, ով իմանա, հա, այսինքն հապկը չգիտե։ Այս տեսակ վերաբերմունքը շատ նման է քաղաքական տրոլինգի, եւ ինձ դա դուր է գալիս, կարող է սխալվում եմ, էլի, կարծում եմ, որ կարիք չկա հենց մի ասել ստեցություն, ելակ գնացիք ստեղից, ու հետո Ադրբեջանն է անդամակցում, ճիշտ է, դա իհարկե այդպես պարզ չէ, բայց անընդհատ խեղդել նրանով, որ ես դուք ոնց որ տեղը չեք բերում, էլի, հապկը ինչ է ստորագրել այդ մտելեկը տեղ, եւ ոչ մի կերպ չեք ուզում հապկի գլխավոր պարտավորություններից մեկը ստանձնել։ Ոչ ձորք է պետք ձեզնից, ոչ բան, ընդամենը Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ կոնե ճանաչեք, որ խախտել են այդ
որն է Հայաստանի
տարածքը, ինքնիշխան սահմանները, ինքնիշխան պետության նոմինալ սահմանները կամ 91-ի սովետի քանդվելու ժամանակ վայեղած սահմանները խախտել են։ Էս էլ չեք ուզում, եւ սա գործիք է, որով կարելի է ճնշել։ Ուրիշ բան, որ ես կուզեի տեսնել, որ շաբաթը 3 անգամ է Հայաստանը այդ օրինակ հայտարարություններ անում, ոչ թե դեպքից դեպք, առիթից առիթ, այլ պարբերաբար տեղեկատվական հաղորդակցային ճնշումը ուժեղացնում է այս իմաստով, ու ոչ միայն հայ-ռուսական կամ հայ-հապկական հարաբերությունների շրջանակներում, ոչինչ չի խանգարի, եթե այդ խոսույթը տարածվի բոլոր հնարավոր գործընկեր պետությունների հետ, հարաբերությունների բրիֆինգների, ասուլիսների ժամանակ։ Փակ խոսակցություններում հավանաբար օգտագործվում է, ասվում է, էլի, որ հույս ունենք, այդ էլ չունենք կամ չունենք ու տեսանք, որ հույս ունենալու բան չէր, բայց հարաբերական խոսույթը լուրջ ճնշում է, որը պիտի պանեցվեր։ Նաև իհարկե պրոպագանդայի թեմ խոսակցություն շատ վաղուց պիտի արվեր։ Ես ավելի պրոակտիվ հայաստանյան իշխանություն եմ պատկերացնում, ինչին վախենամ այս իշխանության ոչ կամքն է զորում, ոչ գիտելիքների պաշարը։
Մյուս կողմից պան Բարսեղյան, երևի պետք է համոզված լինեն, որ արևմուտքը այդ դեպքում միայնակ չի թողնի Հայաստանը, գուցե Ադրբեջանի հետ էներգետիկ շահերը ավելի ծանր են կշրքի այդ
ընդհանրապես քաղաքականության մեջ, այն էլ այսպիսի վիճակում, անցումային շրջանի քաղաքականության մեջ պատերազմից հետո այդպիսի համոզմունքների ակնկալիքը միամտություն է ըստիս 100%-անոց երաշխիքներով որևէ պետություն չի մոտենում։ Արևմուտքն էլ մյուս կողմից ասում է՝ բակներեք, 100%-անոց երաշխիք ունես, որ մենք այսօր քեզ հետ իսկապես լուրջ համագործակցություն ենք կնքում, ու վաղը մյուսօր չի պարզվում, որ դուք կրկնում եք այն, ինչ արեց Սերժիկ Սարգսյանը 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, 4 տարի բանակցելուց հետո ევրոասոցիացիան մասին իր ասելով մի գիշերում որոշեց, որ չէ, դա լավ բան չէ։ 4 տարի ռեսուրս է օգտագործել արտգործնախարարություն, մի շարք պաշտոնյաներ գնալ գալ, բանակցել, ծախսեր, Պուտինի կաբինետից ելնում, ասում ես Հայաստանը որոշում է, ստում ես, Հայաստանը որոշում չուներ։ Ահա արևմուտքը իսկապես որևէ մեկը, ոչ միայն արևմուտքը, արևելք ասենք, Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան, բոլորն էլ ուզում են, որ իր գործընկերը լինի մեղմ ասած լուրջ մարդ կամ լուրջ պետություն, իր խոսքին տերը եղող պետություն։ Մի կողմից ժողովրդական խոսքով ասեմ, հա, նալին խփել, մի կողմից մեխին, նրանք էլ նայում են, ասում են, եկել մեզ հետ ոնց որ լուրջ խոսում է իր, հա, բայց այնտեղ գնացել ես, ասում ես, մեր ապագան ԵԱՏՄ-ի մեջ է մոտավորապես, սրանից փխած բոլոր հետևանք։ Այն որ հասարակական գործիչներ կան, որոնք ევրոասոցիացիան մասին են խոսում ու երեք չէ մյուս օրը իրական օրինակներ են ելնում, ասում են, որ մեր հեռանկարի ԵԱՏՄ-ի մեջ է, ասենք դա խոսում է այդ հասարակական կորչի կամ փորձագետի կամ տնտեսագետի մտածողության, երկփեղկվածության կամ սնանկության մասին։ Այսինքն, արի դու հարգելիս, եթե հավանում ես Եվրասիական տնտեսական միության ուղղությունը, արի դուրս արի եվրոինտեգրման բոլոր պրոցեսներից, մարդավարի ել ասա, դա մեզ ապագա չէ, ասա հասկացանք, անհատներ են և հասարակական կորցիչ փորձագետներ են։ Եվ պետական իշխանության մարմինների դեպքում որևէ մեկը չի կարող 100%-անոց երաշխիք տալ, այսինքն սա ուզում է ինտենսիվ բանակցություններ, եթե կուզեք մաքոքային բանակցություններ, որպեսզի կարողանաս այդ այլընտրանքային հզորությունները ձևավորես կամ թումված է կոչել անվտանգության բարձիկները ձևավորես ոչ միայն ռազմական իմաստով, այլև տնտեսական իմաստով, նաև ռիսկերը հասկանաս, հա, հասկացանք, հացահատիկը, գազը, էլի մի քանի բան Ռուսաստանից է գալիս, լավ, այդ ամբողջը մենք գիտենք 30 տարի, 32 տարի, հասկացանք նախկին իշխանությունները ամեն ինչ կտրել կապել են Կրեմլի հետ, բա հիմա այդ ռիսկերը հասկանալով, հապկին հեռու ղրգելով եւ այլն, տարբեր դեմարշներ եւ բոյկոտներ անելով, այդ ռիսկը աչքի դառած չէ, որ դու պետք է ունենաս օրինակի համար հացահատիկի այլընտրանքային աղբյուրներ, էներգակիրների այլընտրանքային աղբյուրներ, Իրանի նավթը տրանդ վրա է, հնարավոր չէ 5 տարում կամ հիմա սկսել սարքել մի նավթավերամշակման գործարան, որը նավթից կտա բոլոր այն ապրանքները, որոնք պետք են Հայաստանի տրանդ վրա ճարելու համար։ Ախր ինքան բարդ չէ սա, ցանկացած մեկի տնատիրոջ կամ սեփականատիրոջ հետ կարելի է համեմատել։ Սեփական տան դեպքում օրինակը մոդելային է եւ տան մասշտաբներով հեշտությամբ տանտերը կհասկանա, որ դեմը ծմեր է, ես էս բանը
պետք է տնտեսություն վարել։
Հա, հիմա նույնն էլ ստեղ է, դու անընդհատ կապում ես նրանց հետ եւ ուրախանում ես նրանով, որ որպես պատժամիջոցները շրջանցող խողովակ Հայաստանը իր տնտեսությունը աճեցրել է։ Սա արկածախնդրային կամ ծովահենական հրճվանք է, այս մոմենտին տարար դու ասենք բացրեցիր էլի, բա երկուս մյուս օր ինչ է լինելու, դու կայուն տնտեսական զարգացման կամ եկամուտների հիմքեր ստեղծելու ես թե ոչ, բա որ երկուս մյուս օր այդ պատերազմը բրձավ ռուս-ուկրաինական կամ ինչ-ինչ պատճառներով պատժամիջոցները հանվեցին կամ Ռուսաստանը գտավ ավելի լավ շրջանցիկ ճանապարհ, հիմա ունի միայն Հայաստանը չէ իհարկե, պարզապես Եվրոպային, Աֆրիկային մոտ լինելով ամենաէժան ճանապարհներից մեկն է, ավելի հեշտ է այդպես տանել, քան թե Ղազախստանով, ասենք թե։ Մի խոսքով, այստեղ ռազմավարական պլանավորման երկարաժամկետ եւ տարբեր փորձագիտական խմբերի հետ գլուխ գլխի տալու եւ իրատեսական անվտանգային մեխանիզմներ ստեղծելու պարտքու պարտականություն ունի իշխանությունը, ինչը ես չեմ նկատում, ներողություն, եթե սխալվում եմ, եկուս մեծոր կերևա, որ պարենային անվտանգություն, էներգետիկ անվտանգություն, լ ռազմականի մասին էլ չեմ խոսում, ոնց որ թե ռազմականի մասով ավելի շատ բան ենք տեսնում, լսում էլի, քան
որ այլ ընտրանքներ
պարենային տնտեսականի
գալով տնտեսական բարեփոխումներին, այժմ պաշտոնավարող 309 դատավորներից 200-ը նշանակվել են 2018-ի հեղափոխությունից հետո, բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նախագահ ասում է, սա ինչով վետինք չէ։
200-ի մեջ են նրանք, ինչպես օրինակ մնացական Մարտիրոսյանը կամ հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահը, որը որպես վկա լինելով պետության հասցված վնաս է փակել որոշ ժամանակ առաջ, որից հետո նշանակվել է այդտեղ։ Հասարակ հարց է ծագում այդտեղ, պարոն Փաշինյանը վարչապետ էր եւ հիմա վարչապետ է, 19 թվականի մայիսի 29-ին, այդ ելույթը ես լավ հիշում եմ, մազը մնացել անգիրանենք եւ կարելի հեշտությամբ գտնել, ասաց, որ երկրորդ կետով Հայաստանի դեմ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում վճիռների մեղավոր դատավորները, պերանացի չեմ ասում, չպիտի աշխատեն այդ համակարգում։ Հիմա այդ 200-ի մեջ, պարոն Անդրեասյան, կամ են մյուսների, որոնք չեն փոխվել դեռ, 309-ի մեջ քանի հոգի կա, որ իր մասնագիտական կենսագրության մեջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ կայացված վճիռների մեղավոր է, հասարակ թիվ, պիտի ասեք, ինչ գործ ունի մնացական Մարտիրոսյանը դատական համակարգում, այդ 200-ի մեջ է նաև մնացական Մարտիրոսյանը, ինչն է խանգարել, որպիսի համատարած քննազտում տեղի ունենա, ոչ թե ընտրովի փողոքների հիման վրա վարույթներով կամ ինչն է խանգարել նույն մնացական Մարտիրոսյանի, այդ մարդը սկսում է արդեն իսկ դուր գալ էլի, ես ամբողջովին
հարցը,
ինչն է խանգարել այդ մարդու հետ կապված գործը պատշաճ վարել, ինչ որ տեխնիկական ուշացումների, բացակայությունների բանով վարույթը կասեցվել է, մոտավորապես այսպես իրավաբանական տերմինները կարող է սխալ եմ օգտագործել, քիչ, բայց էությունը դա էր, 3-4 մաղերով պիտի դատավորներ անցնեին պիտի անցնեին նաև նոր նշանակվող դատավորները, ըստ իս իմ ձեռը լիներ, բայց ազնիվ խոսք, ինչ հասկացել ենք, հուշել ենք իշխանությանը, հրապարակավ ասվել է, գույքային եկամուտների խորքային հաշվետվություն, հաշվետվողականություն, ինչքան հնարավոր է գնալի է, եւ ասել ախպեր, որտեղ ես քեզ սեղանալը, պատմին այնք, կապերի եւ շահերի քննություն, գիտելիքների քննություն, տարական գիտելիքների քննություն, ատեստացիա դրեկան, ինչ ուզում եք ասեք։
Կրկնակալ եմ, որ շնորհակալեցիք մեր հրավերին, Ազատությունում մեր Գյումրիի լրագրողների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։